Ժյուլ Վերն Ուղևորություն դեպի երկրի կենտրոնը Թարգմանությունը Ատիրա Տուրյանի Հայ Պեթրատ, Երևան, 1963 թվական Գլուխ առաջին 1863 թվականի մայիսի 24-ին, կիրակի օրը, հորեղբայրս, պրոֆեսոր Լիդենբրոկը, շտապ վերադառնում էր իր փոքր տունը, որ գտնվում էր Համբուրգի հին քաղաքամասի ամենահին փողոցներից մեկում, արքայական փողոցում։ Բարի մարդան կարծեց, թե ինքը շատ էր ուշացրել ճաշը, որը նոր էր սկսել եպ գալ խոհանոցի սալոջախի վրա։ «Դե», ասացի ինքս ինձ, «եթե հորեղբայրս քաղցած է, ուրեմն մեծ աղմուկ կբարձրացնի, նա անհամբեր մարդ է»։
«Պարոն Լիդենբրոկը»,
բացականչեց բարի մարդան շփոթված, սեղանատան դուռը կիսով չափ բաց անելով։
«Արդեն գալիս է, ահա»։
«Այո, մարդա, բայց ճաշը կարող է և պատրաստ չլինել, դեռևս ժամը երկուսը չկա, Սուրբ Միքայելի եկեղեցու ժամացույցը մեկ և կեսը հենց նոր խփեց»։
«Հապա ինչու պարոն Լիդենբրոկ արդեն տուն է գալիս»։
«Հավանաբար ինքը կհայտնի պատճառը»։
«Ահա և նա, ես փախչում եմ, պարոն Աքսել, դուք խոսք հասկացրեք նրան, խնդրում եմ»։
Բարի մարդան նորից շտապ խոհանոց մտավ։ «Ես մենակ մնացի»։ Բայց իմ մի փոքր անվճռական բնավորությունը խանգարում էր խոսք հասկացնել պրոֆեսորներից ամենազայրաց կոտին։ Այդ պատճառով էլ պատրաստվում էի խոհեմաբար քաշվել վերև, իմ փոքր սենյակը, երբ փողոցի դուռը ճռաց և տանտիրոջ երկար ոտների տակ դղրդացին փայտե սանդուղքի աստիճանները։ Հապճեպ անցնելով սեղանատնից, պարոն Լիդենբրոկը իր աշխատասենյակը մտավ։ Շտապ անցնելու ժամանակ նա իր ձեռնափայտը շպրտեց մի անկյուն, գլխարկը սեղանին, և բարձրաձայն կանչեց եղբորորդուն. «Աքսել, եկ այստեղ»։ Ես դեռ տեղիցս չէի շարժվել, երբ պրոֆեսորը անհամբեր շեշտով նորից կանչեց. «Ինչ է չեկար»։ Ես վազեցի ահարկու հորեղբորս սենյակը։ «Օտտո Լիդենբրոկը չար մարդ չէ. ես հոժարակամ ընդունում եմ այդ, բայց եթե նրա մեջ որևէ փոփոխություն չկատարվի, որ բոլորովին անհավանական է, ապա նա մինչև կյանքի վերջը կմնա իբրև մի յուրահատուկ մարդ»։ Օտտո Լիդենբրոկը հանքաբանության պրոֆեսոր էր, և ամեն մի դասախոսության ընթացքում մեկ կամ երկու անգամ անպայման բարկանում էր։ Նրան բոլորովին չէր հետաքրքրում, թե ուսանողները արդյոք կանոնավոր հաճախում են իր դասախոսություններին, ուշադրությամբ լսում են իրեն, թե ոչ, և ինչքան են առաջադիմում։ Այս մանր խնդիրները նրան չէին անհանգստացնում։ Ըստ գերմանական փիլիսոփայության մի դարձվածքի, նա դասախոսում էր սուբյեկտիվորեն, իր համար և ոչ թե ուրիշների։ Սա մի եսասեր գիտտական էր, գիտությունների մի ջրհոր, որի անիվը ճռում էր, եթե ուզում էին նրանից մի բան դուրս քաշել, մի խոսքով ժլատի մեկը։ Գերմանիայում քիչ չեն այդպիսի պրոֆեսորները։ Լիդենբրոկը դժբախտաբար օժտված չէր լավ առոգանությամբ, մանավանդ հասարակության առաջ խոսելիս, իսկ դա ցավալի պակասություն է դասախոսի համար։ Իր դասախոսությունների ընթացքում նա շատ անգամ կանգ էր առնում հանկարծ և կռվում էր դժվար արտասանվող ըմբոստ բառի դեմ, որը չէր ցանկանում դուրս գալ իր շրթունքներից։ Դա այն բառերից մեկն էր, որոնք դիմադրում են, փքվում և վերջապես դուրս են գալիս գիտության հետ քիչ կապ ունեցող հիշոցի ձևով։ Դրանից էլ պրոֆեսորը սաստիկ զայրանում էր։ Հանքաբանության մեջ կան բազմաթիվ կես հունարեն, կես լատիներեն անուններ, դժվար արտասանելի այնպիսի կոպիտ հնչյուններով բառեր, որ բանաստեղծի համար տանջանք կլիներ արտաբերելը։ Ես չեմ ցանկանում վատաբանել այդ գիտությունը, բայց և այնպես ամենաճկուն լեզվին իսկ թույլատրելի է շփոթվել այնպիսի անուններ արտասանելիս, ինչպիսիք են օրինակ շեղանկյունային բյուրեղացում, ռետինասֆալտային կուպր, գալենիտներ, ֆանգազիտներ, կապարի մոլիբդատներ, մանգանի տունգստատներ, ցիրկոնիումի տիտանատներ։ Քաղաքում գիտեին հորեղբորս այդ ներելի պակասությունը և հեգնում էին նրան։ Սպասում էին այդ վտանգավոր մոմենտներին, բարկացնում նրան և ծիծաղում։ Եվ եթե Լիդենբրոկի դասախոսություններին միշտ էլ բազմաթիվ ունկնդիրներ էին լինում, ապա այդ նրանից էր, որ մեծամասնությունը գալիս էր պրոֆեսորի զվարճալի զայրույթի վրա ծիծաղելու համար։ Ինչ էլ լիներ, այնուամենայնիվ հորեղբայրս, շեշտում եմ այս հանգամանքը, իսկական գիտնական էր։ Թեև նա երբեմն փորձերի ժամանակ կոպիտ վարվելով ջարդում էր նմուշները, բայց և այնպես նա երկրաբանական տաղանդին միացնում էր հանքաբանի սրատեսությունը։ Իր մուրճով, ողպատե քլունգով, մագնիսական սլաքով, զոդիչ խողովակով և ազոտաթթվի շշիկով զինված, նա շատ զորեղ մարդ էր դառնում։ Բեկորի արտաքին տեսքի, կարծրության, հալունականության, ձայնի, հոտի կամ համի համաձայն, նա առանց տատանվելու որոշում էր որևէ հանքատեսակ և դասակարգում մինչև օրս հայտնի 600 տեսակների մեջ։ Այդ պատճառով էլ Լիդենբրոկը մեծ համբավ էր վայելում գիմնազիաներում և գիտական ընկերություններում։ Հեմֆրի Դևին, Հումբոլդտը, կապիտան Ֆրանկլինն ու Սաբինը այցելեցին նրան Համբուրգով անցնելիս։ Բեկերելը, Էմբելմենը, Բրոուստերը, Դյուման, Միլն Էդվարդսը հաճույքով խորթակցում էին նրա հետ քիմիայի ամենահրատապ հարցերի շուրջը։ Այդ գիտությունը նրան պարտական էր կարևոր գյուտերով։ 1853 թվականին Լայպցիգում հրատարակվեց Օտտո Լիդենբրոկի մի աշխատությունը, բարձրագույն բյուրեղագրություն անունով։ Մեծածավալ մի հատ օր, նկարներով, որը սակայն հրատարակության ծախսը չծածկեց։ Բացի այդ, հորեղբայրս գլխավորում էր Ռուսաստանի դեսպան Ստրուվեի հանքաբանական թանգարանը, որի հավաքածուները եվրոպական հռչակ էին վայելում։ Այդպիսին էր ահա այն մարդը, որ համառորեն կանչում էր ինձ։ Նա մի բարձրահասակ, նիհար տղամարդ էր, երկաթե առողջությամբ, խարտյաշ, մոտ 50 տարեկան, սակայն երիտասարդի արտաքինով էր, որը նրան 10 տարով ջահել էր ցույց տալիս։ Նրա խոշոր աչքերը անընդհատ շարժվում էին խոշոր ակնոցի տակ։ Երկար ու բարակ քիթը նման էր դանակի սուր բերանի։ Չար լեզուներն ասում էին, թե նրա քիթը մագնիսացած է և երկաթի կտորտանք է ձգում։ Բացարձակ զրպարտություն։ Նրա քիթը միայն քթախոտ էր քաշում և պետք է խոստովանել բավական մեծ քանակությամբ։ Եթե ավելացնեմ, որ հորեղբայրս մոտ կես սաժենանոց քայլեր էր անում, և ասեմ, որ նա քայլելիս բրունցքը պինդ սեղմած էր պահում, որ նշան էր մոլեգին բնավորության, ընթերցողը նրա հետ բավականաչափ ծանոթացած կլինի, և նրա ընկերակցությունն այնքան էլ չի ցանկանա։ Նա բնակվում էր իր սեփական տնակում, որը կիսով չափ փայտից, կիսով չափ աղյուսից էր կառուցված, ատամնավոր ֆրոնտոնով։ Տունը գտնվում էր այն ջրանցքներից մեկի մոտ, որոնք ոլորապտույտ անցնում են Համբուրգի հնագույն մասի միջով, և բարեբախտաբար ազատվեց 1842 թվականի հրդեհից։ Տունը փոքրինչ թեքված էր մի կողմի վրա այնպես, ինչպես Տուգենբունդի անդամ ուսանողի գլխարկը։ Պատերը մի քիչ ծռվել էին, բայց էլի բավական ամուր կանգնած էր, շնորհիվ մի հսկա կնձենու, որը խրված էր նրա ճակատի մեջ, և գարնանը իր ծաղկող ոսկերը երկարում էր լուսամուտներից ներս։ Որպես գերմանացի պրոֆեսոր, հորեղբայրս համեմատաբար հարուստ էր։ Տունը և ամբողջ ունեցվածքը պատկանում էր նրան։ Ունեցվածքի մեջ պետք է դասել նաև Սանուհի Գրետխենին, 17 տարեկան մի աղջկա, բարի մարդային և ինձ։ Որպես հորեղբորորդի և որբ, գիտական փորձերի ժամանակ ես դարձա նրա օգնականը։ Պետք է խոստովանել, որ մեծ հաճույքով էի զբաղվում երկրաբանական գիտություններով,
Իմ երակներում հոսում էր հանքաբանի արյունը, և երբեք չէի ձանձրանում ինձ հաճելի քարերի ընկերակցությունից. Մի խոսքով, կարելի էր երջանիկ ապրել արքայական փողոցի այդ տնակում, չնայած նրա տիրոջ խիստ և անհամբեր բնավորությանը, որովհետև վերջերս թեպետ հետս մի քիչ կոպիտ էր վարվում, բայց և այնպես սիրում էր ինձ. Իսկապես այդ մարդը սպասել բառ չգիտեր և շտապում էր նույնիսկ բնությունից էլ առաջ անցնել. Նա իր հյուրասենյակի հաղճապակե ծաղկամանների մեջ հարփուկի և պատատուկի ծիլեր էր տնկել և ամեն առավոտ քաշում էր տերևներից նրանց աճնարագացնելու համար. Գործ ունենալ այդպիսի յուրահատուկ մարդու հետ նշանակում էր հնազանդվել, ուրիշ ելք չկար. Այդ պատճառով էլ ես շտապեցի նրա առանձնասենյակը։